Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Když jsme oba byli rozespalí, unavený, zničený, tak to byla doba, kdy jsme měli jako reální konflikty.
A každý jsme drželi v ruce jedno to řvoucí dítě a do toho jsme řvali na sebe.
A já jsem prostě jako tušil, že jde do tuhýho a že potřebujeme teďka hlavně tohle, aby dopadlo.
Já už jsem prostě byla ve stavu, že jsem fakt měla problém, že mám jako velmi intenzivní myšlenky, prostě pořád vtíravý jako na to, jako abych si ublížila.
Ale ten strašák tady pořád je.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Vanda a Ondra jsou spolu 12 let. Vandě je 35 a vyučuje na střední škole základy společenských věd. Ondrovi je 37 a je dotačním poradcem. Vychovávají spolu 3 děti a žijí na vesnici na Pardubicku.
My jsme se seznámili u našeho kamaráda na chatě, kde jsme oba přijeli jako svobodní, neznali jsme se a padli jsme si hnedka do oka. Hodně jsme se tam povídali o názorech, o hodnotách. V podstatě jsme několikrát prokecali prostě půlku noci a tam jsme se hodně zkamarádili. No,
svobodní jsme nebyli, já jsem byla zadaná. Já jsem 2 roky přítelem. První, když jsem k té chatě přišla, tak jsem viděla Ondru a řekla jsem si, tyjo, to je hezký kluk.
Tam je to takový vyvýšený místo, tak přicházela hezká holka ze spoda od nádraží s batohem, tak to jsem si říkal, no, to je sympatická, s tou bych si klidně povídal, nebo s ní něco měl třeba.
To bylo někdy v červenci a my jsme si vlastně celý léto psali. Já jsem jako po té chatě měla intenzivní dojem, že tohle je jako ten pravej, jak se říká, a takže jsem vlastně hodně řešila, co s tím vztahem, který jsem měla. Pak jsem vlastně jela na kurz s prázdninovou školou Lipnice, tam jsem si to hodně jako ujasnila. A pak, když jsem se vrátila, tak oni vždycky říkají, nedělejte ty rozhodnutí hned, že jo, tak já jsem se šla rozejít a hned jsem napsala Ondrovi, že teda to bylo v pondělí a napsala jsem mu páteční výlet jako platí.
To bylo fajn, tam už jsme byli sami dva. Tam jsme asi tak si jako říkali, že by to šlo, no.
No, já jsem tehdy, to byla sranda, protože já jsem moc jakoby do přírody neuměla chodit, takže třeba si pamatuju, že jsem měla hrozně špatně zbalený baťoh, že jsme takhle šli nějakou jako úzkou pěšinkou, on drašel za mnou a říkal jako, co ty v tom baťohu jako máš? Můžu se na to jako podívat. A já jsem třeba neuměla ten spacák vůbec jako stáhnout, jo, aby prostě zabral méně místa, jo. A on mi to pak tam celý jako popřeházel, že jo, pak najednou jsem tam měla hromadu místa, tak mi tam dal i to karimatku dovnitř a celý mi to tak jako postahoval, že jo, pak mi se ještě srovnala ten bederák a tak a já jsem si říkala, wow, to je hustý. A tím je vlastně jako dost okouzel, no. I tím, že vlastně tam uměl rozdělat oheň, že se tak jako uměl postarat. A co mě vlastně nejvíc tak jako dostalo, že když jsme šli někde jako po silnici, on vždycky jako mě obešel, aby on šel jakoby víc v té cestě. To mě hodně dostalo, to jsem nezažila do té doby.
Mně se líbilo i to, že jak si jako nevěděla rady, jak já jsem mohl být za toho, co to umí, nebo tak ona to samozřejmě nedávala moc najevo, Katě, ale tyhle drobnosti toho, že v té přírodě jako vlastně se jí tam líbilo, ale zároveň bylo vidět, že to jako je pro ní trošku jakoby nový, vzácný. To bylo pro mě fajn. Psali jsme si papírové dopisy a těch jsme si vyměnili spoustu a to bylo jako krásný a Vanda má neskutečně krásný psaný projev. Některé věci nedokáže říct hnedka v reakci jako v rozhovoru, ale umí je krásně formulovat jako v dopise. To si myslím, že je důležitá věc, máme ty dopisy někde schované všechny.
První dopis jsem napsala já, když jsem jela na tu prázdninovou školu Lipnice. Tehdy jsem asi měla hodinu na přestup v Olomouci na nádraží a tak jsem si tam koupila prostě dopisní papír a známku a napsala jsem mu jako první dopis. O tom, jako co na tom kurzu vlastně si to chci nějak vyjasnit a že mám jako pocit, že bych chtěla být s ním a tak. No a pak jsme vlastně v tom dál pokračovali, psali jsme si pořád, i když samozřejmě v mezičase jsme si psali prostě na Messengeru, že jo, a i jsme se jako vídali a tak. Ale právě takové ty hlubší, těžší věci, které třeba pro mě bylo jako těžké říkat, protože jsem často jakoby neměla třeba sebevědomí na to úplně říct přesně svůj názor a tak, tak ty jsme si právě říkali v těch dopisech.
Dopisy dlouho zůstávaly důležitou oporou jejich vztahu.
Dlouho to bylo tak, že když jeden z nás někam odjel, že jsme si navzájem napsali dopis, když jsme prostě nebyli spolu. Tam jsme si třeba i vyříkávali nějaké věci později a tak.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Ondra mě požádal o ruku a byly to 3 měsíce, co jsme byli spolu.
Mně nějak přišlo, že jsme si sedli, že to názorově jako klape. Já jsem v té době hodně měl takové přesvědčení, že jako hodně důležitý na tom vztahu je to rozhodnutí. Samozřejmě, že přijdou komplikace, ale že když jakoby oba chtějí, to jsem měl pocit, že chceme, takže se ty věci dají řešit. Takže jsem si pak říkal, že už není na co čekat. No.
Mamka mi řekla, no, mně to přijde, že je to jedno. Prostě jsou spolu páry, co jsou spolu 10 let, pak se vezmou a pak se stejně rozvedou po 2 letech a pak jsou páry, co se vezmou hnedka, je to v pohodě. A tak jak to jako cítíš, tak to jako udělej.
A Vanda na žádost o ruku opravdu kývla a do roka byla svatba a začalo také úsilí o početí dítěte.
Já jsem měla nějaký zdravotní problémy, kvůli kterým nám řekli, že bych měla jako mít dítě co nejdřív. Takže i když jsem se necítila úplně připravená na to už jako být máma, tak jsme do toho šli vlastně s tím, že teda hnedka po svatbě se budeme snažit o dítě.
A tak se rok po svatbě narodil první syn. Prožívání radosti z rozšíření rodiny zkomplikoval synkův těžký atopický ekzém.
Sotva přišly takové ty jako novorozenecké koliky, tak se mu prostě vyrazil ten ekzém, ale jako úplně všude a jako hrozný. Mělo to za následek to, že vlastně vůbec nespal, pořád se budil. Pořád řval, jako ještě mnohem víc než předtím, jo? Když jsem si předtím myslela, že to je jako špatné, tak pak to bylo mnohem horší. A hlavně se jako vůbec nevyvíjel, neotáčel, neplazil, nic. No, takže jsme začali řešit ten atopický ekzém a poslali nás na alergologii. Mu brali prostě strašně moc krve, bylo to pro mě jako hrozně stresující. A pak jsem ještě narazila na velmi neempatickou doktorku, která si mě pak zavolala teda s tím, jakože mi řekla něco k těm výsledkům, já jsem čekala, že mi dá nějaké jako rady. A ona mi takhle přiložila prostě papír alergenů a řekla, no tak tady těch prostě 20 alergenů, tak to teďka nejeste, abyste ho mohla kojit. Byla prostě jako jediná její rada. Já jsem se na ten seznam jako dívala a bylo tam prostě, že jo, mlíko, lepek, kořenová zelenina, spousta druhů ovoce, jo, bylo tam vajíčka, bylo tam jako strašně moc věcí do toho, hovězí maso, kuřecí maso, jo, jako prostě strašně moc potravin, který jsem běžně jedla a vůbec jsem si s tím prostě neuměla poradit. A ona pak říká, no tak, a jako co se divíte, prostě jste oba s manželem alergici, tak co jste čekali?
Stres, nevyspání a komplikovaná zdravotní situace vyústila v první větší hádky.
To je nějaký vzorec, který se nám opakuje, že já jsem jako měl očekávání, že to bude v pohodě, že to přece tak normálně chodí, že žena se stará o dítě a muž pracuje a jakoby dobrý. Ono to takhle jako u nás moc nebylo, protože pak bylo vidět, že prostě. A když jsme oba byli rozespalí, Vanda ještě hodně nevyspalá, unavený, zničený, tak to byla doba, kdy jsme měli jako reální konflikty. Jo, že typicky jsme se prostě o 2:30 v noci hádali o nějaký blbosti do toho řvoucí dítě. Tohle byly jako obtížné věci a to nás jakoby provázelo tou dobou, kdy jsme měli malé děti. Protože to byl jako nejčastější typ konfliktu, který jsme se dostávali, když jako byl nedostatek spánku a do toho nějaký problémy s dětma.
Pamatuju si jednu takovou situaci, kdy jsme měli 2 ty děti, vlastně 2 syny a oni byli rok a půl po sobě narození a každý jsme drželi v ruce jedno to řvoucí dítě a do toho jsme řvali na sebe.
Vanda s prvním synkem nezvládla držet drastickou dietu. Přestala kojit, ekzém ustoupil a synek vše vývojově dohnal. Ono období bylo ale pro Vandu velmi bolestivé.
Nejhorší bylo to okolí. Mnohokrát jsme si vyslechli prostě spoustu jako rádoby dobrých rad. Nejhorší byly takové ty řeči jako no, tak hlavně musíš být v klidu, že jo? Aby to nemělo z té tvojí psychiky. Jako jak má být člověk v klidu, když prostě v noci pořád nespí a to dítě se nevyvíjí.
Jsem si pak jakoby začal uvědomovat, že musím kromě jako sebe a svých zájmů začít jakoby řešit a hájit ty zájmy třeba té Vandy. Jak prostě se o ty děti starala a jak má jako i na některé věci jinak citlivá než já, třeba na ten spánek. Zároveň jako jak mě má ráda a to tak prostě třeba si o to neřekne včas, nebo si o to řekne, když už je fakt problém. A to se nám zase potom opakovalo ještě jako v dalších situacích.
Aby to bylo jako fér, jo, tak Ondra třeba na začátku se chtěl zapojovat, ale já jsem ho vlastně moc nenechala, jo, protože jsem měla pocit, že já to udělám líp. Myslím, že to Ondra neměla v tomhle úplně jako lehké, jak jsem byla jako fakt nevyspaná a fakt protivná, tak to bylo jako fakt hodně těžké tyhle ty situace.
Jako já jsem to nikdy neměl tak, že bych měl jako pocit, že máme krizi vztahu, ale spíš jakoby jsem měl třeba strach o Vandu. Vanda mě krásně dává vidět svět z pohledu ženy v tom smyslu třeba věcí, které nejsou spravedlivé, které nejsou rovnoprávně nastavené v naší společnosti. Já jsem si jako hrozně moc věcí uvědomil. Viděl jsem, jak jako ta situace je jako těžká. Jo? My jsme si to finančně nemohli dovolit, aby já jsem byl na otcovský dovolený, abych jinak asi o to docela měl zájem. Tak jsem se to snažil aspoň balancovat tím, že pracuju jako přes dvůr prostě od domu a že jsem nějak mohl být doma, když bylo potřeba. Ono na to pak ještě později taky došlo.
Po druhém synovi, já jsem právě hrozně toužila po té seberealizaci, tak mě napadla vlastně taková myšlenka, protože jsem měla udělaného jenom bakaláře, že bych mohla jít si prostě dostudovat magistra. A ukázalo se taky, že bych mohla vystudovat navazujícího magistra učitelství, což vlastně byl vždycky trošku můj sen, akorát, že moje mamka je učitelka a ona mi vždycky říká, hlavně nechoď učit, jo. A přitom tu práci měla hrozně ráda, jo. A přijímačky jsem udělala. Pak jsem nastoupila v říjnu na navazujícího magistra, studovala jsem tady jako dálkově. Opravdu mě baví se učit, vzdělávat se, teď ten obor mě jako nadchl, jo? Takže pro mě to bylo jako veliké splnění snu a vlastně měla jsem to vždycky v pátek a po dvou pátcích, možná po třech, co jsem tam byla, jsem zjistila, že jsem po třetí těhotná. No. A to bylo těžký. To bylo dost těžký, no. Pro mě bylo hrozně těžké se s tím třetím těhotenstvím vyrovnat. Pro mě to tehdy bylo jako každodenní brečení, kdy jako potrat jsem nezvažovala vůbec, to ne. Ale bylo to pro mě prostě hrozně těžké se s tím srovnat. První zkouškové jsem prostě prozvracela kompletně. Jednou jsem musela jít ze zkoušky jako vyběhnout, ukončit ji dřív, protože jsem prostě potřebovala zvracet. Naštěstí to stačilo, takže jsem prošla. A druhé zkouškové bylo jako zase s obrovským pupkem, že jo, a pak jsem vlastně, poslední zkoušku jsem udělala týden předtím, než se nám narodila naše dcera.
Dnes jsou oba rodiče za příchod dcery do jejich života ohromně vděční a milují ji, stejně jako oba syny. Jak skloubit potřeby všech členů rodiny, však byla velká výzva.
No, já jsem vlastně vždycky jako protitlak k tomu té výchově dětí a té práci doma. Měl pocit, že musím jako živit tu rodinu a tohle. V tom podnikání jako naštěstí to všechno jako jde, ale člověk nikdy neví, že jo. Ta odpovědnost je na mě, takže samozřejmě jsou chvíle, kdy jsem jako by z tohohle byl nějakým napětí. S pozdějším vývojem se ukázalo, že ještě časové rezervy byly, že to ještě jde víc.
Dceři byl rok a já jsem si říkala, tak už je jí rok, že jo, už. I já jsem vlastně nekojila nikdy víc než rok, jo? Takže jsem si říkala, tak už ji nebudu muset kojit, tak budu muset jezdit do té školy, tak jako to znovu jako obnovím to studium, navážu. No, jenomže to jsem zapomněla, že ty naše děti tak jako ty dva roky vždycky nespí v noci, že jo? Takže já jsem sice začala jezdit do té školy, ale bylo to prostě jako extrémně náročné, protože jsem má nevyspala, ty jsme měli nějaké průběžné úkoly, měla jsem docela jako těžký předmět, který jsem tehdy jako fakt měla s ním problém. A já jsem najednou zjistila, že to jako nezvládám a najednou se mi vlastně začalo dít, že jsem se začala cítit jako hodně špatně a i tak jako hodně úzkostně, že jsem se vlastně začala už někdy na začátku listopadu jako strašně bát toho zkouškového. Jo. Začala jsem se cítit tak špatně, že jsem vlastně nakonec během toho listopadu napsala na studijní, že teda to nezvládám, že potřebuju to studium zase přerušit. Akorát, že to vlastně nepomohlo. Jo, já jsem sice se zbavila té školy a bylo mi třeba dva dny líp, ale pak se ukázalo, že to, jakože určitě to s tím souviselo, že mi začaly takové jako nepříjemné stavy, ale pak to vlastně pokračovalo dál celou zimu. Na terapii jsem chodila už předtím, protože jsem jako pořád tak nějak vnitřně řešila jako to mateřství, to nenaplnění jako profesní nebo intelektuální, řekněme. To, že jsem ty děti vlastně měla možná brzo, jo, takže jsem si řešila tak nějak průběžně spoustu věcí. A pak vlastně se to během zimy jako zhoršilo velmi rychle, jako tak hodně, že jsem vlastně úplně jako přestala fungovat. Psycholožka jako mi řekla, že to jako vypadá jednoznačně na deprese.
Já jsem tehdy to teda viděl, i jsem prostě přehodnocoval ty moje stresy z vydělávání a z tohohle šli trochu stranou a prostě jsme jako připlatili za lidi, co můžou pomoct s těma dětma a taky jsem se já snažil víc být doma. A prostě nejdřív, než jsme to nějak jako se dostali k nějakému řešení, tak jenom umožnit Vandě si odpočinout, umožnit jí prostě třeba si jít jenom lehnout nebo něco, protože jsem o ní fakt začal mít strach. Občas prostě mluvila o tom, jak se cítí a že se cítí hrozně a někdy prostě říkala, že se bojí, že si ublíží nebo něco. A já jsem prostě jako tušil, že jde do tuhýho a že potřebujeme teďka hlavně tohle, aby dopadlo.
Jako dlouho trvalo, než ten problém pochopil? Než pochopil, že jako je to opravdu vážný problém? A že to není jenom o tom, že jsem unavená, jo? Že jakoby na začátku, jako přesně jak říkal, jo? Že se mi snažil dát nějaký jako čas, třeba navíc nebo tak, ale vlastně to nefungovalo. A začali jsme se dostávat do konfliktu toho, že jako, jak to, že nejsi odpočatá a nefunguješ, když prostě jsi měla volný odpoledne, jo? Nebo když jsi prostě v noci vyspala a já jsem staral o děti nebo něco takového. Ale ta deprese už byla jako velmi rozjetá a já už jsem prostě byla ve stavu, že jsem fakt měla problém, nevím, prostě, že mám jako velmi intenzivní myšlenky, prostě pořád vtíravý jako na to, jako, abych si ublížila, abych to jako skončila, protože jsem v tom prostě nemohla vydržet.
Na psychiatrii si nechala Vanda napsat antidepresiva a dlouho hledala taková, která by jí pomáhala a zároveň neměla nepříjemné vedlejší účinky. Nejvíc pomohlo, když společná kamarádka domluvila místo v psychiatrickém stacionáři.
To mi jako hrozně pomohlo. No, vlastně se nám jezdila dvakrát týdně, asi půl roku. A vytáhlo mě to z toho nejhoršího. Ještě ve stejnou dobu, kdy jsem vlastně začala do toho stacionáře chodit, tak taky jsme konečně našli nějaký antidepresiva, který mi jako začaly pomáhat. Kombinace tady těch dvou věcí mě dostala jako úplně zpátky k tomu, že jsem byla schopná fungovat, že jsem vlastně i měla jako nějakou radost ze života, i když to bylo takový samozřejmě zvláštní, ale no, jako velmi výrazně se to potom zlepšilo.
To, co jako naší většinové společnosti možná ještě pořád úplně není, že deprese je prostě vážná nemoc. Jo? Že to není, nechce se mi stávat, není to, jsem unavený, špatně jsem se vyspal, ale je to prostě fakt nemoc. No. Vlastně z ní člověk není nikdy úplně venku. Jo? Ono se to jako zlepšilo, ale ten strašák tady pořád je, když někdy Vanda prostě má horší den a cítí se špatně, tak já to jakoby furt vidím. Jako ne, že bych viděl, že má depresi, ale jakoby vidím tu blízkost toho, jak to jakoby je pořád nějak za rohem.
I s hrozbou deprese za zády a s náročnou péčí o tři děti se snaží oba partneři udělat si čas na svůj vztah.
My jsme se snažili, a samozřejmě, co jsou děti větší, jak se nám to daří víc, si jakoby nacházet nějaký časy, aby jsme mohli spolu vyjet na víkend, jakoby bejt spolu. Ve dvou takových jako pilířích. Jednak teda ty víkendy, a což ze začátku šlo hůř, a teď se snažíme, nevím co, no, jednou za čtvrt roku se nám třeba povede jako být spolu na víkend. A zároveň celou dobu, co máme děti, tak se snažíme nějak držet večery. Naši děti prostě jdou do postele před 8 hodinou a nějak tam jsou. Prostě třeba za náma chodí během večera nebo něco, ale snažíme se držet s dětma to, že prostě mají chodit spát jakoby relativně brzo. A to i když jako pak jsme třeba unavený a ten čas strávíme nekvalitně, že prostě koukáme do televize nebo něco, tak to je nějaká hodnota.
Oběma nám hodně záleží na rodinném čase. Podnikat nějaké výlety, vytáhnout děti na kola a v zimě nějaké společné zážitky a nějak prostě tu rodinu jako drželi pohromadě.
Já mám na Vandulce hrozně rád to, když se pro něco nadchne. Tak v tom tvůrčím procesu je jako Vandulka skvělá. Na jednu stranu mi z toho jde vždycky hlava kolem a na druhou stranu ona prostě umí udělat super věci.
Já mám ráda na Ondrovi tu jeho stabilitu, odhodlání k tomu překonávat překážky. Mám hrozně ráda to, jak je chytrý. Vlastně to, na co mě zbalil tehdy na té chatě, když jsme celou noci povídali, tak to dál trvá. Učím mimo jiné filozofii a on navzdory tomu, že filozofii vystudovanou nemá, tak je úplně rovnocenný partner do diskuze o filozofii a mnohdy mě i předčí, mám pocit. Tohle je pro mě hrozně důležité. Já mám taky hrozně ráda, jaký je táta.
My máme občas doma nějaký neschody, třeba ohledně úklidu, to je taková úplně věčná jako věc. Že lidi si přinášejí jako ze svých rodin různý pohledy na různé věci a úklid je jedna typická z těchto věcí. Jakoby Vandulka se nedá tak snadno převychovat. To jsou nějaké jako věci, které mezi námi občas trochu vršou. No.
Ondra vždycky říká, nevěděl jsem, že si beru bordelářku a já vždycky říkám, nevěděl jsem, že si beru takového puntičkáře. O tom je jakoby spousta našich sporů.
Vanda dokončila školu a nastoupila do práce. S větší zátěží se opět začaly deprese vracet, Vanda to na sobě poznala zavčasu a zintenzivnila terapii a naučila se se sebou pracovat tak, aby své depresivní epizody podchytila v zárodku. Měli chuť to někdy vzdát?
Mně vlastně přišlo, že se ten jako šťastný výběr a důležitost toho výběru toho pravýho, že se jako přeceňuje. Ne, že by Vanda nebyla ta pravá, ale myslím si, že to nemá takovou váhu, jak se říká. Že důležitější je, že spolu prostě jsme se rozhodli a domluvili, že budeme jako ten náš vztah budovat. A to jsem Vandě věřil, to o tom jsem nepochyboval.
Už na té chatě, když jsme povídali celý ty noci, tak jsem prostě došla k tomu, že jestli se mnou někdo vydrží celý život, tak je to Ondra. Jo, že prostě jako to, jak on je právě pevně takhle o tom rozhodnutý. Jo. O tom budování, že se jako neodchází z toho vztahu, jo? Že prostě to společně zvládneme. Jo, tak já jsem jednak měla pocit, že jako hrozně potřebuju takovou jistotu. Zároveň jsem si říkala, prostě já mám hroznou povahu, jo? Jsem prostě cholerická, prostě jo? Spoustu mám jako negativních vlastností a jestli to nějak jako někdo zvládne se mnou, tak to prostě bude Ondra. Že prostě tenhle chlap mě jako podrží, i když bude jako fakt špatně, já na tom budu špatně, nebo já budu chtít prostě odejít, nebo něco, tak on to prostě podrží.
Jako dobrý, uvidíme, co pro nás má život ještě připraveno, no. My to máme vždycky tak, že já říkám, že to je dobrý a Vandulka se vždycky bojí toho, co bude.
Kde jsme teď? Já si myslím, že jsme v dobré fázi. Naše rodina je jako pro mě hrozně jako bezpečný přístav a uvidíme, co přinese budoucnost.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Jak může deprese zamávat s partnerstvím? A jak náročné může být pro blízké depresi rozeznat? Odpovídá psycholožka Alžběta Chladilová.
Lidé se často za onemocnění, jako je deprese, stydí. Nechtějí se blízkým svěřit, že trpí něčím takovým. A už vůbec nechtějí jít za psychologem nebo za psychiatrem. Což je ale u léčby deprese dost důležité. Ty dopady na vztah hodně závisí na tom, jak je ten nemocný ochoten vyhledat pomoc a jak vlastně nahlíží na to svoje onemocnění, jestli si je vůbec uvědomuje a připouští. A na druhé straně zase přístup toho okolí, jestli je ochoten nemocného podpořit, připustit, že to není jenom o tom, že najednou potřebuje víc spát, nebo že to nevyřeší, když se půjde ven proběhnout nebo začne něco dělat. Ale samozřejmě i v případě, kdy nemocný si uvědomuje, že pomoc potřebuje, že to je nemoc a pomoc i vyhledá a zároveň má kolem sebe podporu od blízkých lidí, tak stále je to velká zátěž. Z mého pohledu je taky hodně užitečná Vandina dovednost sebereflexe, že u sebe dovede zachytit známky deprese, že si dovede včas říct o tu pomoc a že se jí povedlo vlastně vykomunikovat to s tím manželem tak, aby on jí dovedl dát tu podporu, kterou z mého pohledu člověk v takové situaci určitě potřebuje.
Láska není zamilování, podle mě. Já si myslím, že láska je to, že se prostě máme každým dnem radši, že mě záleží na dobru Vandulky, na tom, jak se cítí, jak se má. Myslím si, že když to je láska, tak to primárně vychází z toho, že ten druhý se má cítit dobře.
Pro mě ta láska je hlavně jako typická v tom, že chci pro druhýho to dobrý. I když to někdy může znamenat, že jako moje vlastní zájmy třeba jdou trošku stranou. Klidně něco obětovat, nemít všechno, co já chci. Tak o tom si myslím, že to je.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.